Is my wonderlik om vanavond met u in 3D te praat. Julle kyk ons flieks in 3D. Nou, die 3D staan vir direk, duidelik en doelgerig. Dit is so wonderlik om saam te sing en ons is die Here dankbaar vir so 'n geleentheid. 'N liedere skat waarin ons kan verlustig. Ek hoop u dit bedoel toe u gesing het, bring my die ou tyding. Bring dit vir my dikwels. En mens moet daarna luister, mens moet daarvan hoor, dit bly so vars in jou hart, en terwyl dit vars in 'n mens se hart bly, dan is daar 'n opgewondenheid in jou hart om dit ook uit te dra aan ander en saam te nooi. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons vanaand 'n geleentheid het om u woord met mekaar te kan deel. En dit is nie sommer maar net in die loop van die bedryf van 'n gemeente dat daar 'n middag of 'n aand byeenkoms is nie. Maar Here, dit is so beplan dat ons rondom u woord kan kom sit. Vanoggend uitgedaag, Here, om nugter en waaksaam te wees. Vanaand leer ons wat gebeur wanneer iemand 'n afspraak met die Here het, maar tog talm tragiese oomblikke. En ons beleef dit so dikwels. En ons wil vra, Here, dat U ook U woord sal breek in ons harte en dat U verheerlik mag word. Ook hulle wat op webwoord luister, wat op Facebook sal die boodskap of die diens volg, dat ook hulle bewus sal wees van, Here, die wonderlikheid van U teenwoordigheid as U vir ons sê, nader tot God en Hy sal tot julle nader. Dankie daarvoor, Here. Ek bid dat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart behaaglik, welbehaaglik vir u sal wees, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Nou, u het so lekker saam gesing, ons gaan nie nog 'n lied saam sing nie, en wel nooi ek u om die woord van die Here oop te maak, en ons lees saam daaruit, uit Markus die 10de hoofstuk. Markus hoofstuk 10 vers 17 tot vers 31. Die ryk jongman. Hierdie jongman het 'n gesprek met die Here Jesus gehad. Ek het die bo aangeskryf, 'n gesprek wat dalk 5 tot 10 minute lank was en is verby. En daar het soveel dinge gebeur in daai 5 tot 10 minute. Kom ons lees wat het gebeur. En toe hy op die pad uitgaan, hardloop daar een na hom toe en val voor hom op die knieë neer en vra hom, Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Nou, hulle leer ons, moenie onderbreek nie, maar ek wil nou hier onderbreek. Weet jy wat, vriend, ek het gedink in ons omstandighede. Daar kom 'n mens op jou pad, hy hardloop na jou toe. En hy sê vir jou, hy noem jou naam en hy sê, sê nou maar my naam, Rudy, sê vir my, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Wat gaan jy doen? Jy gaan sê, wow, nog nooit het 'n siel so honger en desperaat voor my kom staan en vir my hierdie vraag gevra nie. Hoorie, my vriend, kom, sit, ek moet jou nou praat. En weet julle wat gaan ons doen? Ons gaan ons evangelisasie kursus uitpak. Right, en jy onthou, ok, ek weet ek het die E3 gedoen, wat is die 5 dinge van die E3? Ons, nou ja, ek hulle nie is allemaal onthou mee nie, maar ons gaan hom definitief beaarbei, want hierdie ou, hy moet absoluut honger en dors wees, na die evangelie. Kyk die verrassende wending. Jesus sê vir hom, waarom noem jy my goed? Kom doen die Here Jesus dit? Is dit nie 'n geleentheid vir 'n siel om nou die ewige lewe te beerwe nie? Het hy nie dan gekom om te soek en te red die wat verlore is nie? Nou sê hy vir hom, hoekom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. En nou gaan die Here met nog 'n verrassende wending en gesprek. En jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder. En die jongman het dit gehoor in die gesprek, hy dink en hy antwoord en sê vir hom, meester, al die ding het ek onderhou van my jeug af. Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het, gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê, kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Is dit die evangelie? Ek dink baie van ons gesê het, nee, dis nie evangelie hierdie nie, dis werke. Wat doen die Here Jesus nou? Hy het treurig geword hierdie jongman oor hierdie woord. Bedroef weggegaan. Hoor nou, want hy het baie besittings gehad. Toe kyk Jesus rond en sê vir sy disippels, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan. En die disippels was verbaas oor sy woorde, ek sou ook wees. Maar Jesus antwoord weer en sê vir hulle kinders, hoe swaar is dit vir die wat op hulle goed vertrou, om in die koninkryk van God in te gaan? En hier skemer nou bietjie lig deur, waar die Here Jesus vir hom verduidelik en vir die disippels, hoekom het hy hierdie antwoord gegee? Dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. En hulle was uitermate verslae en het vir mekaar gesê, wie kan dan gered word? Jesus het hulle aangekyk en geantwoord, by mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alle dinge moontlik. Toe begin Petrus vir hom te sê, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. Jesus antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my en van die evangelie verlaat het nie, of hy ontvang nou in hierdie tyd 100 maal soveel, huise, broers en susters en moeders en kinders en grond, saam met vervolginge, en in die eeuw wat kom, die ewige lewe. Baie wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste is, eerste. Net tot daar, uit die Here se woord, mag hy sy woord, in ons harte seën. Ek wonder wat sou u 'n tema maak vir 'n boodskap uit hierdie hele gedeelte van hierdie jongman. Daar was net een of paar woorde in my gemoed. Net 3, 'n tragiese oomblik in 'n jongman se lewe. 'N tragiese oomblik. Weet jy, vir 'n herder in 'n gemeente is dit altyd 'n tragiese oomblik as iemand sy rug keer op lidmaatskap. Of net uit 'n gemeente uitstap en sê, weet jy, ek stel nie meer belang nie, ek gaan 'n ander pad stap. Dis nie lekker nie. Hoeveel te meer beleef jy so teleurstelling as iemand sy rug keer op die evangelie? En vir jou sê, maar luister, ek stel nie belang om my pad te stap nie, ek wil nie daarmee aangaan nie. En hy draai sy rug op die evangelie. Hoeveel te meer sal dit wees as iemand dit doen met die Here Jesus? 'N jong man wat met hom in gesprek is, alles hoor, en op die ou end sy rug draai op die Here Jesus. Hy antwoord en hy sê vir hom, ek doen nie die dinge, hy het hom aangekyk, treurig geword, bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Ek sien in my gemoed 'n jong man wat daar wegstap, amper in trane, hy was bedroef oor die antwoord wat hy gekry het. Ek wonder, wat sou jy dit kon doen, as jy in daai situasie was? Sou jy so 'n optrede oor jou hart kon kry, om net jou rug te draai? Of sou jy nie dalk weer probeer en sê, maar Here Jesus, ek wil waarlik die ewige lewe hê? Weet jy, so baie in hulle ontmoeting met die Here Jesus, in die woord wat jy lees, het lewensveranderde situasies beleef. Ons het verlede week gekyk na Nikodemus. Nikodemus het ook met die Here Jesus 'n ontmoeting gehad. Ook 'n gesprek gehad, 'n indringende gesprek, wat Nikodemus se hele lewe verander het. situasies wat ander beleef het, hulle het weer gesien, en hulle het weer geloop, en hulle het geleef, maar hierdie jongman, het heeltemal iets anders beleef, 'n tragiese oomblik, in sy ontmoeting met die Here Jesus. Wie was hy? Is die vraag. En ek wil hê ons moet hom bietjie leer ken vanaand. En miskien gee dit lig op die hele interessante gedeelte en antwoord van die Here Jesus. As jy die evangelies gaan deurlees en daarbo aan is daar verwysings geskrywe waar jy ook hierdie verhale in 'n ander evangelies kan lees. Al die evangelies beleef hom as 'n ryk jongman. Lukas skryf in sy evangelie in Lukas 18 vers 18 en hy kom uit by 'n owerste. Met ander woorde, hy sê hierdie ryk jongman is iemand wat uit die agtergrond van die sinagoge na die Here Jesus toe gekom het. So hy moes iets gewees het of geweet het van godsdienstige leiding en voorstappen met mense besig te wees. Hierdie jong man het soveel dinge gehad wat in sy guns getel het met hierdie ontmoeting met die Here Jesus. Kom ons kyk wat het in sy guns getel. Sy jeug. Sy jeug. 'N jong man in die vleur van sy lewe. Ons lees in Prediker 11 vers 9 dat die prediker hom uitspreek oor die jongelinge. As hy sê, verbly jou o jongeling in jou jeug. Dis 'n mooi fase in 'n mens se lewe. Baie van ons verlang terug na daardie dae van ons jeug. Die manne in hulle krag en in hulle aktiwiteite en baie keer die dames in hulle modes. Verlang terug en jy sien sulke goed. Maar hierdie jongman Prediker 12 kon ook dink aan die woorde van hierdie jongman van die woorde in Prediker 12 vers 1 waar daar staan dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid. En miskien het dit hom gemotiveer om na die Here Jesus toe te hardloop, want hy onthou hierdie woorde. Hy's van die sinagoge, hy ken dalk die woord. Wel, hy ken die woord. Want die Here Jesus het vir hom gesê, "Gaan jy antwoord waar hierdie dinge. Ons gaan nou weer daarna kyk." En is so wonderlik. Wanneer jy statistiek lees, is jy verstom om te sien dat hoeveel jonger mense, kinders reageer op die evangelie, die gunstige tyd. En soos die jare aanstap, word die persentasie van mense wat in die ouderdom die Here Jesus vind, al minder en minder en minder. Die gunstige tyd is in jou jeug. Ek lees hier die kostelike aanhaling, terwyl ek voorberei. Don't burn the candle for the devil. And then blow the smoke of a wasted life in the face of God someday. Dink aan die Here in die dae van jou jonkheid, as wat jy jou jonkheid gaan gebruik om jouself te verheerlik en self jou dinge te doen. So dit was in sy guns. Hy was 'n jong man. En dit is mooi as jong manne en jong meisies en jongelinge by die Here uitkom. Wat het hierdie jongman nog gehad wat in sy guns getel het? Wel, as dit in sy guns was, het hy dit nie aangewend nie, sy rykdom. Hy was baie ryk, hy het geld gehad. Maar die probleem is nie as jy geld het nie. Die probleem kom is as geld jou het. En in sy mag het, en in sy klou het, dan het jy 'n probleem. En ek dink dit was die probleem by hierdie jongman. Hy het nie net geld gehad, die geld het hom gehad. Hierdie ryk jongman, want sy bedroefdheid, sy treurigheid, sê dit vir ons, want hy het baie besittings gehad. Geld en besittings het hierdie jongman vasgehou. So dit was nie eintlik vir hom 'n voordeel nie. Sy lewe en sy godsdiens het nogal in sy guns getel. 'N skoon lewe, 'n owerste van die sinagoge, 'n jong prediker, 'n jong leier vir die volk, en natuurlik hou hy die gebooie uiterlik skoon en onberispelik. Wat 'n wonderlike voorreg. Dit laat my dink, so baie keer as ek vertel aan mense en ek het toch die gedagte gekry vanmiddag toe ek finaal my woord voorberei, of ek nie met u ietsie moet deel ook, hoe dit in my lewe was as 'n jong seun wat in hierdie kerk groot geword het. In Virginia in die Vrystaat, in die sysaaltjie van die Rooms-Katolieke Kerk het ons kerk gehou. Ek was daar in my laerskool, hoërskool tot in matriek. Terwyl die kerkraad na die aandiens in die konsistorie ingaan om te bid en, nou ja, nou weet ek wat hulle doen, maar wat hulle daar wou gedoen het, het ek as jong man die stoele opgetel en die stoele weggepak en in ywerig gewees en lekker saam gesing, die evangelie boodskappe geluister, een na die ander, jaar in en jaar uit. So dit het gemaak dat ek 'n baie ordentlike opvoeding beleef het. Skoon lewe, mooi lewe, uiterlik skoon, ek wil nou nie sê onberispelik nie. So goed opgevoed, dat ek vloekwoorde oor my mond bitter min laat kom het, van my tong af. Nooit, amper nie. So skoon lewe gelewe, dat ek tot nou toe, op 'n laat stadium in my lewe, nog nooit my vuis in 'n ander ou se gesig of lyf ingedruk het, in 'n fight nie, nog nooit nie. Dit was net nie my opvoeding nie, my geaardheid nie. Ek roem nie in hierdie dinge nie, ek noem net vir u wat met my lewe kon gebeur. Selfs deur die weermag, het ek nooit iets in my hand vasgehou, wat my lewe kon aftrek in 'n verslawing nie, want ek was nie so groot, ek het dit nie geken nie. En ek is deur die hoërskool en ek is deur die weermag, sonder om dit te doen tot vanaand toe. Maar weet jy, daar breek een oom, 'n sonnaand in my lewe aan. Maar net voor dit was tyd vir my in die kerk om na my katekisasie voorgestel te word as 'n lidmaat, 'n jong man van 16, ek het op punt gestaan om 17 te word. Dit was 1978. En die dominee en die ouderling het met my kom praat, met die oog op lidmaatskap. Allerhande vrae gevra, wat ek geantwoord het, baie vinnig, want ek het die evangelie woord geken, ek het hom geluister elke sonnig aand, geweet wat is die antwoorde wat hulle soek. Hulle het my uitgeluister en toe sê die dominee vir my hierdie woorde, Rudy, gaan staan so bietjie buite, ons wil net bietjie gesels, as dominee en twee kerkraadslede, twee ouderlinge. Hulle het 'n rukkie gesels en hulle roep my terug en sê, ons is baie dankbaar vir die besoek en dankbaar vir jou antwoorde, maar ons gewaar een ding, deur die Here wat vir hulle wysheid gee, dit wat jy vir ons sê, is alles kopkennis en nie hartse ondervinding nie. En hier sit ek. En ek sluk, want ek weet, eindelijk is dit die waarheid. Daar was nog nie 'n oomblik in my lewe dat met my onberispelike skoon, nie vechterslewe, ek nog nooit by 'n punt gekom het, waar ek die Here Jesus ontmoet het nie. Alhoewel ek die evangelie geken het, op die punte van my vingers. Dit was drama in die Bekes familie. Groot drama. Wat denk jy was die eerste reaksie van ons familie in die oomblik? Wat vandag nog gebeur, as jy dit sou doen, dominee, ons het nie WhatsApps gehad nog daai tyd nie, of dalk gebel, of dalk sommer net, maar ons het die kerk bedank, en die gemeente gelos, want hoe durf hulle? Vir my seun sê hy, hy kan nie by die kerk gevoeg word nie, en boonop ongered, baie onstel. Maar weet jy, ek het geweet, ek het nie na my ouers toe gegaan en vir hulle gesê, papa en mama, kom ons wees rustig. Die ding het 'n bietjie aangegaan en aangegaan, dit was so 3 sondae daarna, maar steeds nog die toe teruggegaan kerk toe, die ontsteldheid is so bietjie bedaar, ons het kerk toe gegaan, die derde Sondag van daai oomblik af, sit ons weer in die kerk, en dit was, die man leef nog, Dominic Califouri, het was ons leraar daar in Virginia, en hy preek uit Kolossense, waar Kolossense hier die woord sê, in Kolossense hoofstuk 2 vers 14, dat hy sê, dat die sterwe van die Heer Jesus aan die kruis, het hy al ons misdade vergeef, die skuldbrief teen ons uitgedelg en weggeruim het, deur het aan die kruis vast en al. Hy praat oor, jy sit in die dode sel van sonde. Jy is op pad na ewige dood. Maar die Heer Jesus het aan die kruis, daai vryspraak vir jou bewerk. Jy moet dit net aanneem, en jy kan uitstap uit die dode sel van sonde. Daai aand, die 30ste April 1978, begin my hart bons hier binnenkant, want ek sit en ek luister, en ek weet net, Here, hier is u afspraak met my. En al een van die ander ouderlinge, terwyl dominee gepreek het en uitnodiging gemaak het, sit ek daar, ek pak nie weer stoele op nie. En hy kom sit langs my, hy sê vir my, allemaal ken my, Rudy, wat is dit? Ek sê vir hom, as ek vanavond moet sterf, as ek met my mooi lewe en al in die ewige verdoemenis. Ek het alles, ek het net nie die Here Jesus nie. En daai aand, toe bid hy saam met my en ek kon my hart en my lewe vir die Here gee. Dit was wonderlik. Hier was 'n jong man, 'n skoon lewe, hy hou die gebooie, uiteindelik skoon en onberispelik, en hy staan voor die Here Jesus. Hy het na hom toe gehardloop. Wow! Eindelijk het dit in sy guns getel, dat hy alreeds 'n skoon en onberispelike lewe gehad het. Maar nie net dit nie, sy posisie, 'n man van invloed op 'n jong ouderdom, in geestelike en in sekulêre kringe, het hulle gekyk na hierdie ongelooflike leierkie wat hier rondloop, hierdie jong man. Ey, dit was so gunstig vir hom, 'n ideale jong mens. Ek wil amper sê, hy was clean cut, hy was skoon gesny, godsdienstig, 'n voorbeeld vir almal. Dit was in sy guns, dit was sy lewe. Maar weet jy, nie net was dit in sy guns nie, die jong man het 'n probleem gehad met al hierdie voorregte wat hy gehad het. En sy probleem, gaan ek nou skets, al hierdie dinge kon nie vir hom gee wat hy so begeer het nie. Wat het hy gebegeer? Hierdie jong man soek net vrede by God en met God. Dis al wat hy wil hê. En hy hardloop en hy val voor die Jesus neer met hierdie uitroep. Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Hy het 'n paar dinge reg gedoen. Kom ons kyk wat het hy reg gedoen. Ons het nog kyk na sy voordele, sy probleem. Maar hy het 'n paar dinge so reg gedoen, wat in sy guns kon draai. Hy het by die regte persoon uitgekom. Hy het by die Here Jesus uitgekom. Die een wat hom kon help. Jy weet, dit is net ongelooflik, om dit te kan in jou gemoed sien, hy hardloop na hom toe, wat hy weet. Hy het op die regte manier gekom. Dis 'n tweede een. As hy nou nog aangekom het, soos ek dit al beleef het, in 'n gemeente, baie, baie lang terug, ook die evangelie gepreek, en iemand wil met my praat, en sê, ach, weet jy wat, ek dink ek wil ook gered word. As daar so iets is, ek wil ook gered word, maar met 'n doodgoeie glimlag, en ek het net gesê, ek weet nie of u gereed is om so stap te neem nie. Wie wil nou nie gered word nie? Hierdie jong man hardloop dringend, en hy is op sy knieën voor die Jesus, hy sê vir hom, op sy knieën voor hom geval, jy kan jou die prentjie sien, goeie meester, wat moet ek doen? So ja, regte persoon, regte manier, regte doel, hy het waarlik die regte doel gehad, vir die saak van die ewige lewe, vir die saak om in die hemel te kom, om die hemel te beerwe. Nou ja, so baie ook, vind ons dit, dat mense begin oor die ewige lewe praat, net in die atmosfeer van die dood. As daar skielik dood in die familie kom of in 'n gemeente, dan begin almal wonder oor die ewige lewe. Wat lê ander kan die dood of is daar lewe na die dood? Dan het die vraag en as die atmosfeer verby is, dan gaan ons weer aan en daai ding is op die agtergrond geskuif. Hierdie jong man het vir die regte doel gekom. Here, die saak van die ewige lewe, dit is van kardinale belang. En nie net het hy op die regte vir die regte doel gekom nie, hy het op die regte tyd by die Here Jesus uitgekom. Jesus was daar, daai oomblik. Dis nou vir hom die tyd van genade. Dit was nou die tyd om te kom. Ek gaan nou hierdie dinge weer moet herhaal. En net deur gaan en vir u wys hoe pas dit in ons lewens in. Die regte tyd, die regte doel, die regte persoon, die regte manier, al hierdie dinge het so in sy guns getel. Ons het gekyk, wat het hy reg gedoen? Kom ons kyk 'n bietjie, wat het dit dan verkeerd gehad? Hoekom het die Here Jesus nie daai oomblik vir hom gesê, luister, jy's reg, bid net agter my aan, liewe Jesus, ek is 'n sondaar, ek maak my hart oop, kom in my hartjie en was al my sonde weg. Hoekom het die Here dit nie gedoen nie? Weet jy wat het hy verkeerd gehad? 'N paar dinge. Hy het gedink dat saligheid verdien moet word. Ek moet iets doen. Ek wil iets doen. Hy antwoord en sê vir hom, meester, al hierdie dinge onderhou ek van my jeug af. So is daar iets wat my diskwalifiseer vir die ewige lewe. Verdien ek dit nie, immers nie. Kyk wat doen ek. Gedink dat die saligheid verdien word. Ek wil 'n hand daarin hê. Ek wil ook betrokke wees. Ek wil dit vir my self verdien. Nee, so baie mense doen dit vandag nog. Hulle wil hulle saligheid verdien. Praat jy met hulle? Maar ek gaan nou die toepassing maak, maar weer, luister, ek doen so baie, en ek gee so baie, en ek loop so mooi pad, al die dinge. Ek wil 'n hand hê in my saligheid, want dit sal my goed laat voel. Nee, is een wat hy verkeerd vat. Hy kan nie sy saligheid verdien nie. Nie een mens kan sy saligheid verdien nie. Is daar nie 'n vers? Ek weet waar hy staan, ek vraag julle die vraag. Is daar nie 'n vers wat dalk sê, nie uit die werke nie, so dat niemand mag roem nie? Ja, daar is. As dit uit die werke was, kon ek vir julle sê, my mooi lewe het aan my die ewige lewe besorg. My betrokkenheid het my die ewige lewe besorg. Wat doen dit dan? Dan kanselleer dit die versoening wat aan die kruis bewerk is net daar. Dan was dit nie nodig nie. En hoe mooi moet ek lewe om die ewige lewe te beerwe? Dink bietjie, hoe mooi moet jy lewe? Hoe betrokke moet jy wees om die ewige lewe, om dan uiteindelik sekerheid te kry rondom die ewige lewe? As jy nie 'n antwoord vir my kan gee hoe betrokke jy moet wees nie, dan moet jy weet jy is op verkeerde pad. Want jy gaan nie by 'n punt kom waar jy kan weet dan, ek is nou betrokke genoeg by die Here se saak, sodat ek die ewige lewe kan beerwe nie. Want jou beste werke is soos 'n besoedelde kleed, sê die woord. Sjoe. Wat het hy nog verkeerd gedoen? Hy het gedink, saligheid is 'n beloning vir 'n goeie lewe. Saligheid is, ek moet dit, is ook verdien, as hy alles reg doen, sal hy uiteindelik beloon word. En daar kom dalk al die grappies vandaan, wat ons so ook na luister, en dalk ook oor vertel, weet julle, toe die ou daarbo by die hemelse poort kom, en die engel kom daar, of Petrus kom daar, kan jy sien, waar gaan ons heen? Dit het niks daarmee te doen nie. En sê, oké, jy het daarom mooi gelewe, so jy kan dan inkom. Nee. Saligheid is nie 'n beloning vir 'n goeie lewe nie, hoegenaamd nie. Ek wil hê, terwyl ons nou gekyk het na die hele posisie van hierdie jongman, kom ons gaan nou na die antwoord van die Here Jesus toe. En hier lê die hele geheim, die hele ongelooflikheid lê hier. Ons sou dink, toe hierdie man by die Here Jesus uitkom, hier kom die gospel, ons hoor het uit die mond van die Here Jesus, hierdie siel is so ryp. En die Here Jesus vra heel eers vir hom, waarom noem jy my goed? Waarom noem jy my goed? En weet jy, gebeur twee dinge in hierdie antwoord van die Here Jesus. Die heel eerste is, Die Here Jesus konfronteer hom oor wie Jesus vir hom is. Wat sê hy vir die Here Jesus? Goeie meester. Onderwijzer. Rabbi, sê vir my. Hy sien die Here Jesus nog nie as die weg en die waarheid en die lewe nie. En die Here Jesus dring deur. Hy weet mos dit. En hy dring deur na hierdie jong man. Hoekom noem jy my goed? Weet jy nie wie is ek nie? Hy sien hom nie as die verlosser nie. Die saligmaker. Een wat gekom het om die liefde van die Vader te bewys. Daarom sê die Here, en antwoord die Here vir hom, waarom noem jy my goed? En die tweede ding is, in die antwoord die Here, Jesus konfronteer hom oor sy sonde. Sonde? Niemand is goed nie. Sê die Here Jesus, niemand is goed nie, behalwe een, namelijk God. Hierdie jongman moet by 'n punt kom waar hy homself sien as 'n sondaar. Want hy sien hom nog self, oog, kyk my lewe. Here, u kan vir my net 'n goeie antwoord gee. Sê tog net, jy is goed genoeg. Jy is goed genoeg vir die ewige lewe. Die Here sê vir hom, niemand is goed nie behalwe God. So die Here wil hê hierdie jongman moet sy punt bereik waar hy homself sien as 'n sondaar. En nou gaan hy sê, maar hierdie aanhaling uit die wet, jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, wat die Here daar noem, het die Here Jesus gedoen aan hom te sê, jy kan nie daardeur gered word nie. Maar dit is daardie dinge is daar om jou sondigheid aan jou te openbaar. Nie dat hierdie dinge jou kan red nie. Hy bring hierdie jong man dat hy homself kan sien, ek is in 'n verlore toestand. Dit is 'n geweldige punt om by te kom. Maar weet jy, daar was, terwyl die Here Jesus met hom praat, so liefde van die Here Jesus in sy hart vir hierdie jong man. En nou kom hierdie antwoord van die Here Jesus na hom toe. Hy moet 3 dinge doen. En nou gaan jy wonder, is dit ook werke wat die Here Jesus hier voorstel? Nee, dit is nie werke nie. Hy sê vir hom, 3 dinge, gaan verkoop alles wat jy het, en gee dit aan die armes. Nie dat dit vir hom die saligheid gaan bring nie. Moet nie een oomblik dink, as ek nou al my goed gaan verkoop, en ek gee dit aan die armes, dat ek daardeur vir my 'n plek in die hemel kry nie. O nee, weet jy wat, die Here Jesus sit sy vinger op die probleem van hierdie jongman se lewe. Boom. Sy besittings. Hy het sy rykdom lief, bo die Here Jesus, as wat hy die Here in sy lewe wil. Ek wil alles nog doen, maar sê vir my, is ek reg om die ewige lewe te kry? Sy besittings. As jy die ewige lewe wil hê, sê die Here Jesus vir hom eindelik, dan is ek eerste in jou lewe. Ek sê vanmiddag vir my vrou, ek wonder as die Here Jesus hierdie antwoord aan ons moet gee, vandag, aan mense. Luister, gaan verkoop. Gaan verkoop jou honde. Want jou honde is eerste in jou lewe. Gaan verkoop jou kar. Jou kar, jou besittings is eerste in jou lewe. Jy wil my nie regtig hê nie. Wat is eerste in jou lewe? En as jy regtig die ewige lewe wil hê, gaan die Here Jesus die eerste plek in jou lewe hê. Of is dit plesier en ontspanning? Ons sien dit in die mense se lewens. Hulle wil die Here Jesus hê, maar hulle wil hom nie daar hê waar hy sê, Here, U is alles in my lewe nie. Want dan dink ek sou kerke en gemeentes anders gelyk het. En huise, as die Here Jesus eerste was. Gaan verkoop alles wat jy het, jou besittings, raak van dit ontslaag. En wat moet hierdie jongman nou doen? Hy is besig om die prys te bereken, in sy gemoed. Wat? Moet ek alles verkoop, en vir die armes gee? Ek het so lank daaraan gewerk, Here, dit het net na my toe gekom. Die tweede is, neem jou kruis op en volg my. Dit is die tweede ding wat hy moet doen, simbolies van die dood. Met ander woorde, die Here Jesus sê vir hom, as jy die ewige lewe wil hê, jongman, gaan jy sterwe. Ek is met Christus gekruisig. Jy gaan jou identifiseer met die saligmaker. Alles van jouself. Jou planne, jou doelwitte, jou begeertes. Bah, een kant. Dis nou net die verlosser, Christus. En hierdie jongman het die prys bereken. Hy dink baie mooi oor dit wat die Here Jesus vir hom sê. En dan kom die derde ding, wat die Here Jesus vir hom sê, en dan kom jy, en jy volg my. En ek wonder of dit nie net te veel was nie, dit was net te veel. Hierdie jongman het geld, en sy roem, en sy posisie, en sy besittings, hy het dit gevolg. Dit was sy hart, want daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die Here Jesus sê vir hom, luister, as jy my volg, dan draai jy jou rug op dit wat vir jou daar in jou lewe is, en jy volg my. Jy kry dit agter die rug, dis kobaai, jy gaan dit nie meer hê nie. En toe die disciples dit nie verstaan nie, toe hulle vra, maar Here, wie kan dan gered word? Het jy geluister wat is die Here se antwoord toe aan hulle? As iemand na my toe kom en vader of moeder kinders grond verlaat, ontvang hy in hierdie tyd 100 maal soveel. Hy is 'n broer, susters, moeders, kinders grond en in die eeu wat kom die ewige lewe. En hoeveel mense is daar nie wat vaskop oor hierdie goed? Ek sal met my rug draai op dit wat vir my belangrik was. En nou moet ek die Here Jesus volg. En hy prys is net te groot. Net te groot. Hy het nie kans as jy om hierdie drie dinge te doen nie. En nou kom ons by sy besluit. Hierdie jongman moet in daai oomblik van 5 tot 10 minute gesprek moet hy 'n besluit neem. Laat my nou dink aan wat mense, hulle kyk op die televisie, nou hou hulle daai ou se dop, wat gaan sy antwoord wees, dan maak hulle dit so dramaties. Die woord sê, hy het treurig geword oor hierdie woord, bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Sy besittings bo die Here Jesus gekies. Ons taal, uit sy vriende, uit hierdie wêreld, en sy plesier en alles, het hy bo die Here Jesus gekies. Nee, wacht, ek geniet nog maar eers hierdie lewe, ek gaan nou maar nog eers hierdie pad stap. Here, baie dankie, maar dis nie wat ek wil hê nie, ek het nie dit verwag nie. Hy het sy besittings bo die Here Jesus gekies, en in daai oomblik ons lees, wat sê hy, oor die woord bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad, ek sien 'n jong man, terwyl die Here Jesus staan, en het hom so lief gekry, is dit wat gebeur? Ja, Here, daar gaan hy, weg van die ewige lewe af, weg van die verlosser af, weg van dit wat vir hom soveel vreugde kon bied, soveel sekerheid kon gee, terwyl alles wat hy gehad het, pure wind was, in 'n oomblik van hom weggeneem kan word, wat het hy dan? Waarop sou hy dan staan? En so eindig sy ontmoeting met die Here Jesus. Tragies, so tragies. Dit voel amper asof 'n mens saam, ek wil nie sê, bedroef word, saam met die Here Jesus, oor, kan het wees, dat 'n mens so optree, en weet jy, ons kry dit vandag nog steeds, ons plaas ons in die skoene van hierdie jongman, want weet jy, die ewige lewe, vandag is nog net so realiteit. Dit is nog vandag nog net so 'n aktuele saak, 'n vraag, Is soek in mense se harte, is daar iets wat vir my sekerheid kan bied, rondom die ewige lewe? Ja, ek ken 'n persoon, nou weet hoe ek jou sou neem. En jy kon dalk baie dringend en reguit na die Here toe gehardloop het, met 'n groot nood in jou hart, en toe die evangelie aan jou duidelik gemaak word, luister, jy sal die Here Jesus moet kies as jou verlosser, en jy sal al jou roem en jou posisie in jou faam een kant moet sit, en jou self vernederend voor die verlosser kom bou. Nee, is nie vir my nie. Nee. Alles wat ek by mekaar gemaakt het, nou, op een oomblik, Kobai sê om, wel, dan vraag vir jou, wat wil jy dan hê? Want niks wat ek in hierdie lewe by mekaar maak, bereik het, beantwoord of kan die vraag in jou binneste versadig nie. Da's net een, en dis die Here Jesus Christus. Ek wonder wat sou jou antwoord wees, of Jesus se antwoord aan jou. As jy moes kom vanaand en jy sê, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Gaan nie alles herhaal nie. En hy sê vir jou, luister, gaan verkoop, raak ontslaaf van alles, want dit staan eerst in jou lewe. En dan neem jy jou kruis op, jy sê kobaai vir hierdie wereld, en dan kom jy, en dan volg jy my. En dan doen jy wat ek vir jou sê om te doen, en jy gaan wat ek vir jou sê om te gaan. Dankie Here, ek wil dit nie hê nie, is nie vir my nie. En jy sê vir die ewige lewe, tata. En as ek dan sterwe, is dit eie risiko. Want sonder die Here Jesus, as jy so sterwe, dan weet ons allemaal wat is die einde. Een ewige ewige verlorenheid, verdoemenis, wat wag. Gaan jy 'n tragiese oomblik beleef? Of gaan jy met vreugde voor hom buig en sê, Here, o, is daar nie 'n lied wat ons baie keer sing, alles offer ek, Here, alles. Maak nie saak wat het is nie, sodat ek net die ewige lewe kan kry. En as jy dit sou vat, dan sou die Here Jesus vir jou sê, weet jy wat, ek gee vir jou nog 100 maal soveel as wat jy gehad het. As hierdie jongman dit net kon snap, net kon snap. Maar ek wil nie, jy moet 'n tragiese oomblik beleef en bedroef weggaan nie. O nee, is nog steeds dieselfde verlosser. Is nog steeds dieselfde uitnodiging. Is nog steeds dieselfde tyd. Kom nou en laat ons die saak uitmaak. Wat staan in jou pad om by die Here Jesus verlossing te ontvang? Jy weet het. Mag die Here vir jou help om nie daan vas te klou nie, maar sê, Here, ek los dit alles. Ek het nou gespot, toe ek gesê het, ga verkoop jou honde, maar moet nie dat hierdie goed in jou pad staan, om, en jy mis die ewige lewe nie. Hierdie aardse goed, moet nie. Mag die Here vir jou help. Amen. Kom ons buig in gebed. Hemelse Vader, dit is so wonderlik, om geleenthede te beleef waar u roep, na een sondaar. En soos het is met daar die jongman, kyk jy vanavond en jy kry hulle baie lief. En jy bied so baie die ewige lewe, soveel hierna, die ewige lewe. En is net wonderlik. En Here, waar jy die woord uitgaan, op webwoord, op sosiale media, waar die saad val, kan daar 'n siel wees, wat in desperaatheid ook na u toe kom, en sê, Here, ek los alles terwille van u. Here, baie dankie vir u liefde. Ons kom bid, Here, ook, vir elkeen wat vanavond hier sit, wat 'n oomblik gee u, sodat ek my lewe met God kan skik. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat dit die regte tyd is, die regte persoon is, vir die regte doel, die ewige lewe. Ek moet net kom. Dankie dat ons kan hoor. U roep na ons. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan hierdie diens afsluit deur 'n lied te sing. Ek het gehoor die boodskap in sang sê, hoor, hy roep na jou. Tjoe. Ek het die stem gehoor, o Here, wat roep, o kom tot my. Miskien is daar iemand vanavond wat moet sê, Here, ek kom. Dit is my geleentheid. Ek kom, Here. Jo, dit is my net wonderlik. Kom ons sing hierdie lied. In hierdie diens, dalk iemand wat op webwoord inluister. Buig voor die Here. Moenie uitstel nie, wat 'n wonderlike oomblik om na die Here Jesus te roep vir redding. Ontvang die seën en gaan in vrede. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ja ook die gemeenskap van die Heilige Gees, met ons elkeen wees en bly. Amen.